Adatlyk radiosy Instagramda. Türkmenistan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Adatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem iýdarlap bilersiňiz. Adatlyk radiosyny Instagram sosial ulgamynda gözlöw bölümine Adatlyk radiosy ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataýew. Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow 12-nji ýuly ýurdun kadyetlerine kadrlary wezipä bellemek we wezipeden boşatmak baradaky permana gol çekdi. Prezidentiň permana laýyklyk Taşgabat şäheriniň bilmeýän etrawyna, Maraş sewitiniň welaýat kadyetine, Maraş şäheriniň we Bayramaly etrawyna hemde Lewap welaýatynyň şäherji we etrawyna kadrlar çalşyldy. Şeýle prezidentiň permana bilen Türkmenistanyň ýokary kadyetiniň prezidiumynyň düzümine täze kadyr girdildi. Galiberse dahil vilayet kadiyetinin başlığı vedipesinden boşadıldı. Türkmenistan'ın konstitusiyası kadiların qaraşılığını kepilendiriyar. Kadiyet hakimiyetinin dini kanunu ve konstitusiya tavinini onaydiyar. Şirede baş kanunu layıklıkta Türkmenistan'ın devlet hakimiyeti kanun çıkarcı yerini yetirici ve kadiyet hakimiyetlerine bölünüyar. Olur kanunu vira biri birinin qaraşsız ödvaşta kereket etmeli ve biri birinin dini avramlaştırmalı. Türkmenistan'ın prezident devleti ve yerini yetirici hakimiyete yol başlığı ediyar. Sinçiler yerini yetirici Hökümetin başlığının kadrları vezipä bellemeginin hökümetlerin bölünüşügi yörülgesine gawat gelmeýändigini we bu ýagdaýyň kadrların garaşsyzlygyny kölege salýanyny aýdýarlar.
The fact that the president is the one appointing the judges already shows that there's not
Kadiýet kadrlarynyň hut prezident tarapyndan vezipä bellenilmeginiň özi eýýän döwlet häkimiýetiniň yerini ýetirji edarasy bilen kadiýet häkimiýetiniň arasynda ýeterlik derejede bölünüşüň ýokdugyny görkezýär.
Deyip Adat Evropa Adatlyk Radiosynyň Merkez Aziýa meseleleri boýunça synçyty Bruce Panier 13-nji ýuly Adatlyk Radiosyna beren interwýusyny aýtdy. Insan hukuklaryny goraýjy halkara gurumlar öýlerini ýyllyk hasabatlaryna Türkmenistana kadiýetin garaşsy däldigini, kadiýet diňleşikleriniň adalatly geçirilmeýändigini belleýärler. Panier Türkmenistana kadiýet işiniň köplenç prokurorlaryň gelen netijesini kanunlaşdyrmak üçin ulanylýanyny, adyl we garaşsyz kadiýetleriň ýokdugyny aýdýar.
The judge isn't really a judge. He's actually part of the prosecution.
Kadylar sözün doğru mantığını kazdılar. Olar prokuratura prosesinin bir parçası olup hizmet ediyorlar. Prokuror ayıplamabilir yani. Kadı hem karar kabul ediyor. Türkmen kadiyetine iş düşen adam eyyem günahkar oluyor. Men hiç kaçan Türkmen kadiyetini aklının adam varı da eşitip görmedim. Türkmen sanını kadiyete çıkarılan adam eyyem günahkar hasav ediliyor. İyi günahlık prezumpsiyası yok.
They're never acquitted. So when you go into a court, Türkmen courtroom, the presumption is that you're guilty.
Deyip Panier aýtdy. Konstitusiýa laýyklykda Türkmenistany her kime at awraýynyň we mertebesiniň şeýle hem kanunlarda göz öňünde tutulan hukuklarynyň we azatlyklarynyň kadiýet gorawy kepillendirilýär. Ýönetýinçiler ýurtda kadylaryň diňe günä bildirilýän adamyň jazasyny tasdiklemek üçin ulanylýanyny taýýarlar.
Like I said, the judge in the end, the judge is working basically alongside the prosecutor.
Aýdyşym ýaly Türkmenistanyň kadylar köplenç prokurorlaryň hatarynda iş ýörýärler. Olar aýyplama bildirýän adama garşy döwletiň gowulgan işiniň bir parçasy bolup hyzmat edýärler. Kadylar günä bildirilýän adamyň günäsini tasdiklemek üçin sud işini legitimleşdirmek üçin hamala ähli sudnamalar gözden geçirilenden soň plany günäli tapyldy diýmek üçin ulanylýar. Ýöne bir garaşsy hökm bolmaýar.
Presented the court made this ruling, but it's not an independent ruling.
Deyip Merkez Aziýa meseleleri boýunça synç aýtdy.
I mean everyone knows like I said in advance before the trial even starts this.
Türkmenistanyň günä bildirilýän adamyň entek kadiýet işi başlanmanka kadiýete getirilen adamyň günäli tapylýanyny hemmeler bilýär.
Is being brought into the courtroom they are essentially going to be found guilty.
Deyip ol sözünün üstünü getirdi. Kanunçuluğu vera kadiyetin ähli işi kanunluğu, adalatlığı ve hukuk tertibini üpçün etmege, rayetlerin hukuklarının ve adatlıklarının namısının ve mertebesinin korulmağını, hukuk düzgününün bozulmalarını elten sebeplerin ve şertlerin ağrıdan ayrılmağını gönüktürlenir. Türkmenistan'a kadılar prezident tarafının vizipe belinilyar ve boşadılıyar.
In an ideal situation where there is true separation of powers between the executive, legislative and judiciary branches of government.
Kanun çıkarcı, yerini yatırcı ve kadiyet hakimiyetlerinin arasında hakimiyetlerin bölünüşünün bar yerinde Yani ideal yağdayda kazı vezifesinde hödürleneyen adamların hüner derecesi, iş tecrübesi, okuyupları kaziyetteki yürütü komitetleri ya da toporlar tarafından gözden geçiriliyor, baka veriliyor.
And all the qualifications of each nominee to be a judge.
Deyip Panir aytti. Kaziyet hakkında Türkmenistan'ın kanunu layıklıkta Türkmenistan'ın yokarı kaziyetinin prezidiumuna giriyen kazıların düzümü yokarı kaziyetin başlığı tarafından hüdürleniyor. Prezident tarafından tasdikleniyor.
Gepliyar Adatlyk radiosy habarlar gündeligimizi men Gözel Hudaýberdi we dowam etdirýärin. Türkmenistanyň Demirgazak welaýatynda migrasiýa gullugynyň täze bölümleri işläp başlady. Bu birnäçe aý uzaga çeken nowatlaryň arasynda we pasport almagy tinanşyan onlar çadymyň muňa öz näýgileligini açyk bildirmegine degişli birnäçe wakadan soň boldy. Migrasiýa gullugynyň täze bölümleri Daşagudyň 4 etrawynda açyldy 5-nji iýunda. Migrasiýa bölümleri Göroglu, Aktepe, Boldumsat, Ruh bilen etraplarynda işläp başladı. Bu arada Adatlyk radiosynyň daşygyndaky habarçysy gürrüň berdi.
Bölümler pasport bermek üçin resmi namalary eýem kabul edýärler. Pasport edinmek isleýänler kän.
Dip habarçymyz ýüz tutýanlaryň aglawy bölüginiň Türkiýede ortaýetdi Polşada we beýleki ýurtlarda işleýän ýa-da okuýan türkmen raýatlardygyny bellädi. Olar pasportlarynyň möhleti utaran soň täze pasport almak üçin ýurduna dolanmagy mejbur bolupdyr. Munun nang daşogud ýaýatynda migrasiýa gullugynyň diňe iki şahamçysy işleýärdi. Olar daşogud we Könürgen şäherlerinde ýerleşýär. Demirgazyk tebitinde bir wada migrasiýa gullugynyň bir näçe täze şahamçysynyň açylmagy ýerli ýaýatyň nowatlar bilen baglanşykly köpçülikli nägilerlik bildirip geçiren çykyşlarynyň ideýanyny gabat geldi. Adatlyk radiosynyň habarçylarynyň maglumatlaryny görä diňe daşogudda may aýynyň 2-nji ýarymynda adamlar migrasiýa gullugynda pasport nowatlary sebäpli adamdan 5-ge de köpçülikli nägilerlik korkudupdir.
Pasport almağa sinanşyanların köpüsü daşarı yurtlardan gelen türkmen raýatlary. Olar nägileligini aça-çana diýarlar. Görnüşinde nägileliklerin güýçlenmegi häkimetleri ilatyň zerurlyklaryny kanatlandyrmagyň zerurlygy barada pikirlenmäge, täze migrasiýa bölümleri açmaga mejbur etdi.
Dip anonim gürleşen yerli çeşme aýtdy. Adatlyk radiosynyň Türkmenistanyň migrasiýa gullugynyň wekillerinden resmi maglumat almak üçin eden synaşyklary netije bermedi. Ýylatyň daşary ýurtlara sýahat etmek üçin biometrik pasport edinmek isleklery bar hartýar. Pasport üçin dokumentleri tapşyrmagyň nowatlary ýylyň başyndan beri epesli uzady. Ýurdun käbir tebetlerinde nowata garaşmagyň wagty birnäçe aý uzaga çeker. Beýleklerde pasportlaryň berilmegi käbir pursatlarda dolu toxtadyldy. Hususan da Lwów welaýatynda pasport almak üçin şu günler dekabr aýna nowata ýazylmaly bolýar. Bu aralykda ýurtdan migrasiýa akmartýar uzaga çeken ykdysady krizis, ýerşerlik korrupsiýa aýlyk haklaryň ýetirli gejikdirilmegi häkimetleriň ilata edýän gözegçiligi we basaşy ilada arasynda ýurdy terk etmek islegleri güýçlendirýär. Soňky aýlarda ýurtdan çykýan raýatlaryň arasynda ilatyň maddi taýdan kadaly hasaplanýan gatlygyny emele etirýän büdjet edarlarynyň işgärleri köp duş gelýär. Habarçymyzyň söýlerine görä diňe daşygy welaýatynda bilim we taglygy saklaýan edaralarının yüzlerçe işgari yakindi işini terk edipdir.
Köpler işini taşlap birleşen Arap Emirlikleri Türkiye ve Rusya gidiyerler. Yokarı bilimli hünermenler bu aylıklarını yaşap bilmeyerler. Lokmanlar 10 saat işleseler de maşgalalarını ekleyip bilmeyerler.
Dip Daşoğlu'nun devlet edaralarının birinin işare etti. Türkmenistan'da İngbet aylık 1160 manat yani Türkmenistan'ın Merkezi Bankı'nın kursu boyunca 331 Amerikan dolarına beraber karabadırın nırhı boyunca bu 60 Amerikan dolarına beraber. 2013 yılda dolanışı gerizilen biometrik pasport Türkmenistan'ın rayatlarının yurttan çıkıp yedine dolanmağına mümkinçilik beriyen dokumenttir. Türkmenistan rayatlarına dine yurdun içinde pasport almağı mümkinçilik dörü diğer başka yurtların köpüsünden tapavutlulukta daşar yurtlardaki Türkmen diplomatik vekilhanaları rayatlara pasport bermeyer.
Türkmenistan'dan Azatlyk Radyosu'nun azathabar.com web saytına Sayfon 3 proxy ulgama arkalı hupsuz yağdayda giyirip bilersiniz. Sayfon 3 sizin internette şahsiyetinizin gidilinliğini yukarı derecede üçün etiyer. Türkmenistan'dan her günde Sayfon 3 arkalı 1,5 milyon gezek peydalanılıp petiklenen saytları giyirilir. Sayfon 3 devamlı özveriyer. Sonun için onu her iki hepteden tazelap durmağı unutmayın. Azat radiosunu Sayfon 3 bilen hupsuz yağdayda iýdirler.
Gepleyen Azatlyk Radiosu efirde habarlar gündeligi mikrofon önünde maksat Ataev Türkmenistan Evropanyň energetika bazaryna girse bu Evropanyň bähbidini bolar diýip Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Siarto 9-njy ýuly ýokary derejeli Wenger wekiliýetiniň Aşgabatda mulaşyran saparynyň dowamyny aýtdy. Wengriýanyň daşary tiýasat başlygy Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen ýakyn energetika hyzmatdaşlygyna çagyrdy. Wengriýanyň premier ministri Viktor Orban 8-9-njy ýuly resmi sapar bilen Aşgabatda bolup Türkmenistanyň prezidenti Serdar Berdimuhammedow we halk maslahatynyň başlygy Gurbanguly Berdimuhammedow bilen duşuşdy. Türkmen Wenger gepleşikleriniň ideýany taraplar medeni insanperwer ugurlardy. Şol sanly fiýahatçylyk, ulum bilim we medeniýet urgamlaryny iki tarapyň hyzmatdaşlygy ösdürmek boýunça birnäçe resmi namalara gol çekdiler. Wengriýa Ýewropa Birleşigine dowam edýän energetika krizisini çözgü tökmüne birleşigi gaz importlarynyň möçberlerini artdyrmagy, bu ugurda Türkmenistan bilen hyzmatdaşlygy ýoly goýmagy çagyrdy. Biz Wengriýalylar köprüwolup hereket etmekden hoşal bolarys. Biz Türkmenistanyň Ýewropanyň energetika bazaryna girmegine gyzyklygymy bildirýäris diýip Wenger mediýasy Siartonyň sözlerini sitirleýär. Wenger resmiýeti türkmen gazyny Ýewropa Birleşigine ýibermekde bar bolan käbir problemlara hem üns çekdi. Şol sanly Ýewropa Birleşigine Türkmenistan bilen arada 25 ýyl ozal gol çekilen birleşik we hyzmatdaşlyk şertnamasyny güýje girdirmäge çagyrdy. Siarto türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýibermek üçin Türkmenistan bilen Azerbaýjanyň arasyna uzunlygy 300 kilometr, ýyllyk kuwat 30 milyard kub metre barabar boljak gaz geçirjisinin gurulmalydygyny aýtdy. Muny gurmagy isleg bar, ýöne ýeňil bolmadyk käbir hukuk meseleleri çödürmeli diýip Wenger siýasatçy aýtdy. Azatlyk radiosu türkmen gazyny Ýewropa ýurtlaryna ýibermek mümkinçilikleri we Türkmenistanyň energetik gurulmasyna halkara gatnaşyklary dogrusyna Düýbi Britaniýa derleşýän Methinks energiýa howpsuzlygy barly gurulmasynyň bilermeni John Roberts hemde Glasgow Universitetiniň professoru we Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Lukan Cheski bilen söhbetdeşik geçirdi.
İdeal dünyada Ýewropa öleleşigi türkmen gazyny almak islerdi. Yönü bir yerde problemi dünya ideallel. Türkmen gazyny taşımakta bir topar problemi var. Meselem, infrastrukturanın kımmatlı olmağı olardan dine biri. Üstesine, herki doğurda Ýewropa öleleşigi klimat kriz sebäpli yanlış seri işteler bilen ilteşikli iri infrastruktura taslamalarına maya oymağı isle bildirmeye. Bu olsa Türkmen gazyny Ýewropa iyi vermekte en uly problemi.
Deyip energetika bilermin aýtdy. Türkmenistan hazır üstü gaz geçirji taslama sarkyly Azerbaýjanyň üstü bilen Türkiýe, ondan aňry Ýewropa ýurtlaryna tebigi gaz eksport etmäge isleg bildirip gelýär. Ýöne hazır deňizdiň töwereginäki ekologiýa meseleleri Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasyna hyzmatdaşlygyň hukuk binýadynyň kämilleşdirilmegi bilen bagly problemler galyp berse-de, gödeňine tutulýan gaz geçirji taslamasynyň maliýeleşdirilmegi ýaly meseleler sebäpli geçirji taslamasyna girişilmedi. John Roberts göre Türkmenistan häzir sewit ýurtlarynyň arasyna bar bolan infrastrukturanyň üstü bilen iň köp 5 milliard kub metr tebigi gazyny Azerbaýjanyň üstünden Ýewropaýa berip biler. Muňa bolsa eksportyň ýanyna göre türkmen hökümeti isleg bildirmeýär.
But that is the maximum that can be done.
Ýurtlar häzirki bar bolan infrastrukturanyň üstü bilen gysga möhletde aýdaly öňümizdäki 6 ýada 10 aýyň içinde iýerip boljak mukdardyr.
Deyip bilermin aýtdy. Ýewropa Birleşigi Russiýanyň Ukraina çözmeginiň ideýany Moskwa garşy girden ykdysat sanksiýalarynyň fonuny özüniň energetika importlaryny diversifikasiýalaşdyrmak ugruny tagallaýar. Britaniýalyk bilermin häzirki wagtda günorta gaz koridorunyň geçirjilik kuwatyny ýokarlandyrmak boýunça meýilnamalaryň işlenilip düzülýändigini, ýöne şeýle maksatnamalaryň esasan Azerbaýjanyň gazyny Ýewropa ýibermäge gönükdirilýändigini aýtdy.
But that only takes the figure
Ulgamın geçirjilik kuwaty giňildilen halatyny iň köp bolanyny maksimum 12 milliard kub metr türkmen gazyny kabul edip geçirip bolar.
Deyip Roberts aýtdy. Wengriýanyň daşary işler ministri türkmen gazyny Ýewropa ýibermek üçin Hazar deňizinin üstü bilen uzunlygy 300 kilometr barabar täze gaz geçirjiniň çekilmeldigini aýdýar. Britaniýalyk bilermen şeýle geçirjiniň tehnik taýdan mümkinligini aýdýar. Ýöne asyl mesele Hazar üstü gaz geçirjisi däl. Asyl mesele bilermene görä Azerbaýjanyň aňry Türkiýe, ondan aňry Ýewropa çekilen gaz geçirji ulgamlarda türkmen gazyna ýer ýok.
300 kilometers is the length from coast to coast. You could technically lay it.
Geçirjiniň halaryň bir kenarından beýlek kenarına çenlik uzunlygy 300 kilometr. Muny tehnik taýdan çekip bolýar. Gaty kynnal. Yönü 30 milyard kubmetr gazı Azerbaycan'ın Evropa Birleşigine çenli nädip taşacak? Haýsy ulgam bilen taşacak? 30 milyard kubmetrlik goşmaça gazı taşacak ulgam yok.
Deyip bilermin aýtdy. Türkmenistanyň 30 milyard kubmetr goşmaça gaz satyn almak üçin Ýewropa Birleşigi öňkü bar bolan geçirjilerin gapdalynyň täze infrastrukturalary gurmaly. Munuň üçin bolsa bilerminiň çaklamalaryna görä 10-20 milyard dollar aralygynyň maliýe serýeşdesi bölünip berilmeli.
I see no appetite in Europe. In the European Union.
Men Europada, Europa Birleşiginde we Europa Komissiýasynda şeýle taslamany gurmagy isleýän bardygyny görmeýärin.
Diýip bilermin aýtdy. Üsesine bilermine görä Türkmenistanyň Europa Birleşigine 5 milliard kubmetr ýaly ujyp sözmeçlerde gazy bermek bilen bagly ulaşyklary isleg bildirmedigi. Europa Birleşigi krizisi, kyn pursaty başdan geçirýän mahaly Türkmenistanyň öz mümkinçiliklerini çägine harakete geçip bilmedigi. Europa Birleşigini Türkmenistan bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyk babatda şüpheli çemeleşmäge terýär.
And I'll make one point. The fact that the Turkmens seem reluctant to end...
Men bir ýagdaý bellik etmek isleýärin. Ýagny Ýewropa öýlelesigi energiýa krizisini başdan geçirýän mahaly türkmenleriň Ýewropa öýlelesigine az mukdarda hem bolsa gazy bermek bilen magly alalaşyklara ýan taşmalygy. Olaryň az mukdar babatda harakete geçip bilmezligi Ýewropa öýlelesigini Türkmenistan bilen uzak möhletli hyzmatdaşlyk babatda şüheli çemeleşmäge iterýär.
Deyip Britaniýalyk bilermin aýtdy. Tebigi gaz gorlary boýunça dünýäde 4-nji ornuny durýan Türkmenistan häzirki wagtda öz gazyny esasan Hitaý ugru boýunça eksport edýär. Türkmen hökümeti öýüniň eksport ugrularyny diversifikasiýalaşdyryp bilmeýär. Mundan öňki 2023-nji ýylyň fevralyna Russiýanyň türkmen gazynyň Hazar deňziniň üstü bilen Gürmatara eksport edilmeginiň öňüni baglaýanlygy barada habarlar peýda boldy. Russiýa Hazar deňziniň töwereginäki ekologiýa aladalaryna salgylanyp Hazar üstü gaz geçirji taslamasyny oňlamany gelýär. Finçler Hazar deňziniň hukuk durumunyň Türkmenistanyň Azerbaýjan bilen arada Hazar deňziniň üstü bilen gaz geçirji gurmagyna ruhsat berýändigini aýdýarlar. Ýa-da 2018-nji ýylyň awgustynda Hazarň ýakadanaky döwletler Azerbaýjan, Iran, Gazawstan, Russiýa we Türkmenistan Hazar deňziniň hukuk durumy boýunça halkara konwensiýany kabul etdiler.
So I don't really think the environmental issue is anything other.
Meniň pikirimçe ekologiýa meselesi Russiýanyň taslamanyň öňüni baglamak üçin ulanýan bahanasyndan başga zat däl. Bu kanunçylyk bilen bagly mesele däl. Bu güýç siýasaty bilen bagly mesele.
Diýip finç aýtdy. Wengriýanyň daşary işler ministri Peter Szijjártó Ýewropa Birleşigini Türkmenistan bilen arada 25 ýyl dolar gol çekilen hyzmatdaşlyk şertnamasynyň güýje girmäge çagyrdy. Türkmenistan we Ýewropa Birleşigi 1998-nji ýylda partnerçilik we hyzmatdaşlyk şertnamasyna gol çekdi. Ýöne Ýewropa Parlamenti bu dokumenti henizçe tasdiklamady. Glasgow Universitetiniň professoru Lukan Czeski 12-nji ýylyna Azatlyk Radiosyna beren interwýusyna şeýle ulaşygyň Ýewropa Parlamenti tarapyndan ratifikasiýa edilmeginiň taraplaryň arasyna gatnaşdy. Şuklaryň hukuk binýadyny kämilleşdirjekdigini aýtdy.
Parliament decided not to ratify the document.
Ýewropa Parlamenti bu dokumenti ratifikasiýa etmelik kararyna geldi. Şonuň üçin Türkmenistan bilen Ýewropa Birleşiginiň arasynda sazlaşykly töwereklerin gatnaşyklary ýoly goýmak üçin hukuk binýady döredilmedi. Şol jahtdan Wengriýanyň Ýewropa Birleşigine eden çakylygy ören makul.
That Anglia is heading the rotary passage for the EU soon.
Deyip Professor aýtdy. Wengriýa Türkmenistan bilen bir hatarda Türkiýe döwletleri gurulmasyna synçagda hökmüne gatnaşýar. Şeýle-de Wengriýa hem Ýewropa Birleşigine hem de dünýäniň iň ýeri harby ýaranlygyna, NATO ýaranlygyna agza bolup durýar. Wagtyl-wagtyl Gunwataryň demokratik gymmatlyklaryna äsgermezlikde tanqid edilýän Wenger hökümetiniň başlygy Viktor Orban we hökümeti Ýewropa Birleşigi geňeşinde gerekli gelegini amala aşyrýan wagtyň prezidentlige taýýarlyk görýär. Türkmenistanyň döwlet habarlar agentligi Wengriýanyň hökümet başçylygynyň Aşgabatda mynasyran saparyny Türkmenistanyň halkara awraýynyň suwutnama hökmüne görkezmäge çalyşdy. Türkmenistanyň Ýewropa Birleşiginiň ýurtlary bilen gatnaşyklarynyň has işçiňleşen döwrüne Wengriýanyň hökümetiniň başçylygynyň sapary ýurdumyzyň awraýynyň berende galýanlygynyň we durmuşa geçirýän daşary siýasatynyň netijeliginiň nowatdaky suwutnamasydyr diýip TDH ýazýar. Merkezi Aziýa meseleleri boýunça bilermen Glasgow Universitetiniň professoru Lukan Czeski Wengriýanyň hökümet başçylygynyň Aşgabat sapary adaty sapary bolanyny. Döwlet mediýasynyň bolsa bu sapary türkmen hökümetiniň şöhratyny dawarlandyrmagy gönükdürendigini aýtdy.
This seem to me fairly routine ties, fairly routine relation.
Bu maňa görä adaty gatnaşyk Ýewropa Birleşigine agza bir döwlet bilen Türkmenistanyň arasyna adaty gatnaşygyň berja edilmegi bolup durýar. Ýöne türkmen mediýasy bu sapary rejimi şöhratlandyrmak, tawarlandyrmak üçin ulanýar. Elbetde bu boş siýasat barasyna boş retorika diýip Ançeski aýtdy.
Obviously this is empty rhetoric on empty policy.
Gepler adatly radiosi. Öňüňizde sagalyk hormatly dinleýijiler. Eferde halkara temasy bilen men Ýogşan Anurwan. Russiýa öten agşam Ukrainanyň prezidenti Volodymyr Zelenskiýniň dogduk şäheri Kryvyi Rihde 5 gatly ýaşaýyş şaýyna raketa zarbasyny urup, adamdan 10 adamyň ölümüne we onlarça adamyň yaralanmagyna sebäp boldy. Ukrayna osunnyň köpden bäri garaşylýanyna ýakynyna başlanan garşylyklı hüjüminiň barha güýz alýanlygy habar berilýär. Dnipropetrovsk sewtindäki şäheriň administrasiýasy pida bolanlaryň hatyrasyna ýaz gününi ogran etdi. Günörtan sagat bireçenli 10 adam öldi. Biri harabalaryň aşagynda 28 adam yaralandy. Olaryň 12-si şäher keselhanalaryna orta agyr we has agyr ýagdaýda. Kryvyi Rihde ertir ýaz gününi ýylyp ogran edildi diýip Aleksandr Vilkul 13-nji ýylyna Telegramda ýazdy. Vilkul Rus raketalarynyň diňe raýat we infrastruktura maksatly binalara gelip uranlygyny aýtdy. Atylan 6 raketanyň hiç birisi harby maksatly bina degmedi. Olar bir ýaşaýyş şaýyna, bir ammar binasyna gelip urdy diýip Vilkul sözüniň üstüne ýetirdi. 1-nji gatdan 5-nji gata çenli jaýlar 700 ýene 4 metr meydan tutýan otoglar ýanýar. Halahyjylar ody öçürýärler. Harabalyň aşagyna galan adamlaryň hem bar bolmak mümkin dip Dnipropetrovsk sewtiniň häkimi Sergey Lysak Telegramda ýazdy. Prezident Volodymyr Zelenski bu hücumu yazgarıp telegramda terrorçular hiç açan bağışlanmaz deyip yazdı. Has köp terrorçu raketası. Rus kanhorları yaşayış çaylarına, adat şehirlere ve adamlara karşı alıp barayan orsunu devam ettiriyor deyip Zelensk kaydetti. Öz yakınlarını itirenlerin ahlasına kıynancın bildiriyorlar. Terrorçular hiç açan bağışlanmaz ve olar atan her bir raketalar için cevapkarçılığı çekilir deyip ol sözünün üstünü getirdi. Ukrayna'nın köp bölümünde hava hücum duyduruşlarının ıgran edilmeyi olan Ukrayna payitahtının Harvard administrasiyası Kiyev'in hem nişana alınanlığını, yönü Rus raketalarının ahlasının urulup yıkılanlığını haber verdi. Kiyev'de pida olanlar barada havar çıkmadı. Kiyev'in tevrağındaki hava genişliğine ağırlaşan düşman raketalarının ekleti vaktinde görüldü ve üstünlüklü yok edildi deyip payitahtın Harvard administrasiyasının başlığı Serhiy Popko telegramda yazdı. Rus sarvalarının en son kitapkarı Ukrayna'nın köptün ver karasılayan karşılıklı hücümünün bir nemi güyüşleneyen yalı olan vaktinde orulu. Harvalar yurdun günörtü ve günnogor sevitlerine 7 şehir çayının adat edilenliğini ve Bakhmut'taki ağır sövüşlerde yeni ilerleme kazanılanlığını aittiler. Emma bu aydilyanları karasız yağdayda tasdiklap olmayar. Ukrayna'nın karşılıklı hücumi 6. yılına Rusya'nın gödökçülüğündeki Kakhovka bendinin yarılmağı neticesinde bir nemi çılçırımlaştı. Kiyev bendin yıkılmağına Moskva'nın ünekarladı. Rusya önüne bildirilen ayıplamaları ret etti. Bendin uyran olmağı Avrupa'nın İngiliz yadra deskasının Koloydaki Zaporizhia yadra elektrik istansiyasının kovupsuzluğu aradaki aladaları uyuşlanırdı. Emma Ukrayna'nın taşkı uğurşoğu ministeri Ruslan Strilets 12. yılına yadra deskasının soğuducu kovullarına soğun derecesinin durunuklu ve yeterlik derecede yok orduğuna etti. Yağday gödökçülük aslında deyip Strilets Ukrayna televizyonunun soruqlarına cevap verenini etti. Bu beyanat Birleşen Milletler Rumosunun yadırı gölökçülüğü kurluğunun Halkarı Atom Energiyesi Agentliğinin başlığı Rafael Grossi'nin saparının ön yanına gavat geldi. Grossi'nin 13. yılına Kiyev'de Zaporizhia yadırı deskasına uğramadığının ön Prezident Zelenski ile duşmağına karşılığa. Grossi bendin yıkılma ulan vağlı hadisadan sonki yağdaylara baka verir ve Halkarı Atom Energiyesi Agentliğinin Gorluk ve kömök misiyasının Zaporizhia deskasına gerekli güyüşlenirilen toparlayan gödökçülük etmeğini amala asırar deyip Halkarı Atom Energiyesi Agentliği aittı. Gepler Azatlyk radiosi. Hormatly dinleyijiler, şunun bilen habarlar gündeligimiziň şuň kysany geçirip otaryar. Azatlygyň tolkunlarından ayrylmaň.